Fílalager er bóði Dominus, pítsur sem seðja fíla.
Já, Bergur.
Já, já.
Þá vorum við að fara í eitt djöfisins berg, sko. Þetta já. Fjall, sko. Já. Þetta
þetta the Mount Rushmore of Rock
Mount Rushmore of Rock sko. Það náttúrulega
Þú veist að þannig coverið á
blúinu Já. Sko, mér finnst alltaf sko, Mount Rushmore í það eitthvað svona það sem að, mér finnst alltaf kemur alltaf óvart, það í Dakota Mér finnst að vera svo bara sko, borðlíkandi Colorado dæmi sko. En það Dakota
Já, en þú veist þetta partur af einhverjum Rockies dæmi sko
Já
Bróðinu var hann í sumar og þetta partur á einhverju svona ja, hann flaug til Denver sko
Býta ok, nú ég ringlaði sko Já, hann flaug til Denver og fór svo
Já, en ég þekki bróðinu rétt finnst þú hann bara ekki mála kýra bara með 2000
kilometrar
að sjá það sko Já, ég meina þetta in the middle of nowhere og þetta svolítið útpælt hjá kunnunum að vera með þetta dæmi hann þarna sko sína svona djúft í Fly by State America eru þeir búin að grafa fyrir presunum sko.
Og við erum að tala Jefferson Lincoln
Washington
og
Teddy Roosevelt
Teddy maður þetta
hann svona,
Teddy svona kannski tæpasti maður hann er kannski smá populista
já, hann tæpasti
hann sko samt, ekki þú veist það samt, hann frekar svakalegur dutti sko
Já, mér skilst það, sko
Það eru drullu góðar hennar Ken Burns drulla Roosevelt
Já.
Sem algjört svona það svona eins og þannig Bubbi þegar hann fikk hann að rakka bjartna eða eitthvað í viðtal svona bara bíti förum yfir þetta bara hérna Þetta þannig dæmi, sko bara svona virkilega hægt og nákvæmlega farið yfir sögur, sko Mælum við því, sko
Algjörlega En já, það rétt annað tæpasturðnin en hann náttúrulega hann náttúrulega var mesta legendið sko af þessum nýlugu þetta gert ekkert mér á 2000-öldinni sko
já. Ég menn Teddy forseti svona
aldamótin,
rétt fyrir
en 1901
já, rétt fyrir, já, fyrst fyrir heimstyrjöldina kemur aftur eitthvað svona allar að reyna að koma aftur inn þá, mann ég já. Það ekki
það getur verið, já
eitthvað svona ég þeirri miðri og það var svona hans mesta dæmi að láta bandaríkina ekki dragast inn í það
já.
Sem að setja svo mikla pressu á svo frændans Franklin Roosevelt að láta ekki draga sig inn í það sko þess vegna var hann svona mjög, mjög tregur til þess sko
Þeir eru voru frændur
Þeir eru frændur Þetta voru svona, þetta voru sko ekki Hamptons en svona upstate eða svona Hudson já. Upstate svona Hudson money lið,
þetta
er tvær kvíslar af Roosevelt ættinni svona eitt bransi sem var kent við eitthvað eitt svona búgarð
já.
Og annað bransi sem var kent við eitthvað annað búgarð Teddy var öðru og Roosevelt í hinni en svona en sama setið sko
geggja svona kvíslir með þess
já.
Þetta er eins og Rothschild fjölskyldan í Evrópu sko Rothschild eru svona bankers sko
já.
Í Bretlandi og okay. Fraklandi þeir eru líka í Austurríki og þetta eru svona aristokratar sem klopnu og einhver legendary bræður sem að eitt fór til Bretlandi til Fraklandi til eitthvað Tísklands eitthvað og
made good sko
já, allstaðar rosalegt money in the bank í Rothschild það er bara
Svona setja svona sveppa sýni svona í tilraunaglasi svona
dreifir sér
svona já bara dreifir sér
sko ef einhver Rothschild myndi koma til Íslands sko þá það þarna bara veist, fyrst það bara 101 hótelið og eitthvað dekadent bullshit í bænum sko svo þetta eitthvað svona eitthvað þarna hótelranga og rugl sko
einmitt
og bara vera að spæna
strýja sig í lónið sko jökulsálónið þar að segja sko
já, strý, bara beint einmitt
já.
Kert á 140 á einhverjum hömmur ég bæða sko og bara algjörlega seðlauslið sko meldi ég sko já
og svo já,
þetta er stíld, sko.
Þetta er, mannstu, við vorum eitthvað þetta er gott með svona ættir sko, eins og Rockefeller sem alltaf í New York sko sem ég veit ekki sérstaklega mikið bara veit að það var bara svona, svona allir sem báru þetta ættanafn voru svona þú veist þetta svona Roaring Twenties er þetta ekki hérna Railway dæmi sko
svona, Jú, þetta er, samt, þetta er mest olja sko
Olja,
sko, já hérna, Ríkasti Görin, hann hét, held ég hann hét John Rockefeller þú er annar held ég nefnilega sem er JD sem var einhver ríkistjóri eða eitthvað en þessi fyrsti hann hérna stofnaði Standard Oil og það, þetta er svona hann samin eða ókslega mikið olíufyrirtækjum 1800 og hann var líka samt í lestum og svona en þetta er svona mergers and acquisitions í olíubransanum sko. Og það sagt að uppreikna þá sé hann ríkasti maður allra tíma hann sé ríkari heldur Bill Gates sem nokkuð tíma verið og reikna með hlutfall af auði heimsins sko.
Og svona með, hvernig, ef þetta væri endurreikna á, á daginn í dag
já. Og sérstaklega með tillit hlutfall af auði heimsins sko.
Já, 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 já.
Og þess vegna að því við erum að tala Teddy Roosevelt sko, það sem ástæðan verið að hann er svona, talin svolítið frægur er að hann klárar er hann fyrsta ameríska antitrust pakka sko, sem eru samkeimislög sem að William McKinley sem var forverðan sem var skotinn hana í Buffalo, New York
já, já, já.
Byrjaði á og það er það að stemma stegu við auðringi og Bandaríkin er eiginlega fyrsta landið sem að setur á almennlegan samkeimnislöggjöf kemur vekk fyrir svona samþjöpun auðs í ómiklu mæli sko. Og það er sagt að það sé að það hafa lagt grundöldin fyrir powerhouse sem að efnaðislega powerhouse sem Bandaríkin urðu sko. Að það er búið að gera svona allriki spaced antitrust pakka sko.
Já, sko ég veit að sko svona, svona Illuminati hasista sko, samsærismenn sko þeir elska allt sem tengið sko bandaríska seðlabankanum
og stoppum þetta eru sko hlustundur okkar þannig að við skulum bara
þetta er bara kjara bara kjarnin á okkar hlustundur sko. Bara fíla hjörðin bara alveg sko leggu sér sko en þeir sko það, það er þú veist það er þetta eitthvað er það er þetta
já ég held að sinns, sko bandaríkin leggja rosar mikið upp úr bara sterku alríki og já sterku sem við kalla Federal Reserve eða svona gjaldrís forða og þeir náttúrulega bara hafa ameríska alríkið í krafti svona síns imperialisma eða heimsvalda og hernám stefnu hafa náttúrulega þannig sér stjórnaflæði fjármagns í heiminum og það, það er engin samsæriskenning sko, það náttúrulega er bara þannig að alríkið leggur rosa mikið upp úr því að ekkert má vera sterkar en það og meira sig alveg sko bara niður í niðurskipningu ríkja sko þú veist bara svo staðin að þetta Mount Rushmore svo sem maður endalaust að taka einhver hringtengar einna, sko, er í einhverju Dakota-ríki og það var kannski ekkit annaðar þeir vilja svona dreifa powery og stöðum eins og hægtir sko. Og þeir hafa ágjur af að Kalifornía sé mikið powerhouse út af því að þar eru öll teknifyrirtækin og,
og babes inn
og babes inn og sólin og, og það er bara miklu stærra ríkjaldur en hinn það er 30 miljón manna ríki sko. Og Texas er bára og svo með ykkur sér reglur um þú veist undan þeir einhverjum reglum sko
í reglum. Svona samkemnis
ég er ekki viss um ekki þar en bara í svona alveggis reglum aðla eitthvað með bara þú veist þau þurfa ekki þau megi allir með sko hitla sinna einn fána með ameríska fánum sko
já, já.
Henrikin megi það ekki þau verður bara hitla the stars and stripes
engin miskun
já
Betsy Ross bara
svona heimavarnaliðan í Texas er svona sterkara sko leifar því þetta var sjálfsagt ríki og eitthvað ég er að pæla svona mýðum að við erum eitthvað svona veist, að maður er eitthvað history buff sem þú veist ég til með kannski ekki vera þannig en veist, bara maður getur eitthvað mallað eitthvað íslenskri sögu og bara guðnir TH og skilur kann þetta bara upp á tíu þú veist eitthvað svona amri saga og eitthvað
sem maður
getur bara marnir að sýs bara
konfekt, ja,
bara alla æfina
að fá eitthvað svona slow-mo dæmi sko, svona gamli kallar að gráta og svona eitthvað svona svona eitthvað svona generic folkmúsík undir eitthvað svona, svona fyrir svona, eitthvað svona hérna svona sko, keltnesk ættað amerikanaska sko sem búið að kröntsja keltneska folkmúsík í eitthvað svona geðveikt rómatíst gúmilaði sko þetta undir og eitthvað svona svarkvíta myndir og svona olíumálverk af eitthvað svona fundum í þú veist, Cincinnati þú veist, okkar svona alveg æri
mann, sko. Eitthvað bara defining fundum
já, já, já.
Generals maður, já. Fuck ég veit að sko, þetta er rugl maður en hérna við ætlum að bregða okkur hérna til Bretlands
já.
Og
sketchu
Já, þetta er slétt sjö
sko. Þetta er slétt sjö
Þetta er júni 70 sko. En þú veist að við erum sko, svolítið svona mjögulega, við erum með aldrei eina að fara að dundra út sko, samt, hérna sagt, Made in Japan útgáni sko. Ég held það sko.
Já, Live in Japan
Já, Live in Japan sko.
Sem er svona 80
Nei, það er ágúst 72
Það er ágúst 72
Og það er svolítið svona að þið til að klára hennan
hérna,
Spinal Tap sko, já. Feeling sko Þeir fara til Japan og þeir gefa hann góðan sko. Þeir gefa hann góðan
gefa hann grimman í Budokan maður Ertu bara að tala Budokan eða?
Nei Er þetta þar? Ég ekki alveg viss sko. Jú, er það ekki
Það lítur að vera
Þeir eru að tala svo oft um það sko. En sko þeir eins og þar, þeir eru frá Hertford
mm-hmm.
sem er svona bara annað suður England sko, ekkert land frá London
mm-hmm.
en samt svolítið kúl, þeir eru frá svona smábæði
mm-hmm.
en reyndar síðan sko Deep Purple er flókin hljómsveit sko þetta mm-hmm. er svona mörg line-up sko
mm-hmm.
þeir eru stopnaðið er annað 68 og eru svona einhver þú veist ekki orðnir alveg mikið hart dæmi sko,
mm-hmm.
þeir eru bara aðeins brí hipparokkinu eins
og bara sko. Sigadeli og já
og hérna, þannig að ég er ekki viss með Ian Gellan okkar sé frá þaðan sko
Nei.
En ég held að Richie Blackmore sé founding member sko
mm-hmm.
sem er á, þú veist málið það, þau verðum að tala með þess að gura sko þau, þetta eru, það eru til fólk sem að andar þessum mm-hmm. upplýn sko,
bara prumpar djúb fjólbláum lit sko.
Já.
Já,
og en að við erum svona smá en
það er alltaf leið sko
Já, það er alltaf leið, þú veist,
við
erum
alveg
þú
veist skautaði í gegnum ýmislegt sko þú veist viðkvæm málum fólk fyrirgefur okkur það sko
en þess að klárta hennar sko sem Made in Japan mm-hmm. kannski þetta fyrir betri yfir live útgáfuna eftir sko
Já.
Þetta er tvöföld plata og svona setjum svolítið tónum fyrir það og getið gefið tvöfaldar tónungarplötur geggjaðar sko
mm-hmm.
þetta er samsett af tveimur tónungum eða í rauninni þrennum tónungum
mm-hmm.
þetta er og voru tvenni tónungar í Festival Hall Osaka 15. og 16. august 72
mm.
og svo kláraði þetta í Nippon Budokan
mm.
sem er Budokan höllin í Tokyo 17. august 72 þannig að þeir taka tvennu í Osaka
mm-hmm.
svo dundraði sér yfir í Budokan og mm. gefa hann gríðalega grimman og svo er eitthvað púsla saman einhver snildur þig sko.
Og
það er þessi history sko.
Þetta er náttúrulega þú veist það sem ég finnst með sko með Deep Purple Deep Purple eru svona þeir eru svona þeir eru svona sakleisislegt mm-hmm. metal eða þú veist eða svona eða þú veist ég veit ekki hvað sakleisis er rétt orðið þetta meira svona basic prog veist hvað meira þú veist þeir eru öll riffin þeirra og allar svona pælingar og allar svona raun og veru svona mjög mikið af einhverjum svona þessum líkum og dóti er eitthvað svona sem er ekkert svona þetta er ekki eins og þú veist eitthvað
ekkit, Black Magic eitthvað
nei, þetta er ekkert eitthvað algjört witchcraft sko. Er svona, það er sem er svo heillandi við á þetta er allt bara svona eitthvað sem maður gæti bara þú veist, hent í þú veist, mjög auðvitað nei, þú veist, ekki þannig veist, menn, þetta er mjög vel spila á allt það en þetta er ekkert svona Þetta, þú veist, við erum ekki að tala með eitthvað svona, þú veist, John Bonham trommu rugg eða, þú veist, og hvað þá Jimmy Page eitthvað svona algjört rung, sko. Þetta er miklu meira svona bílskurs útgafa af já. Því, sko.
Þetta er meira svona þeir keyra bara á, þetta er ógeðslega þjætt dæmi, sko.
Já,
og þeir eru ógeðslega þjætt. Mikið band, sko.
Já.
Og hérna, þeir eru einmitt ekki með svona styrlu, hérna, flötu sólu inn og algjörlega. En eins og það, sko, var þetta kukliðin á sig.
Mm-hmm.
Sko, Sheldon Time er byggt á lagi, öðru lagi, sem heitir Bombay Calling
Já.
Og það er með einhver bandi sem ég man ekki alveg hvað heitir
It's a Beautiful Day
Já, passar
Já.
Þekkiru
Það er, ég veist, þetta er bara svona nafn sem maður kannast við
En þekkiru lagið
Nei
að Það er sko, það er sko, þá heyriru, að sko í Bombay Calling Þá er greinilega verið að reyna að ná einhverju svona indur sko
Já. Svona
eastern feeling Þannig að Drudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud pínlega skýrar í orginum sem Bombay Calling sko.
En þeir strýpa það og fara með þetta beint í suður England
sko. Já, svolítið, en ég held að það sé grunn witchcraft í þessu sko.
Já, það, það er náttúrulega byllandi, þú veist, það er bara þetta keltneska kukl, skilur, bara, það er bara Stonehenge alveg bara,
alveg, sko.
Bara gnæfir yfir þessu
já,
og þetta er líka, þau slíka það, þetta er svona suður England strullan eins og bara Black Sabbath, skilur, sem eru hérna Birmingham, þeir eru ekki Birmingham
Jú, þeir eru Burmese
Þeir eru Burmese, já
Þeir eru Aston,
já.
Birmingham
Einmitt
sko algjörða, þetta já. Er gríðalegt keltneskt kukl sko.
Já.
Og sko en þeir ná að hvað þið segja, bara sósa inn í þetta einhverju svona Vietnam War, einhverju svona sidecast drulli sko
já, og einhverju svona kaldartrýðis drulli sko
já. Þetta er sko sko þú veist ég veit ekki á hvað tímapunkti maður á að verða bara svona svolítið svona æstur hérna sko, eða verið með einhver yfirlýsingar sko,
mm.
sko veist, Child in Time sko,
mm.
þetta er rosalega epíslag sko,
mm-hmm.
og þetta er rosa mikið svona hérna þú veist ef að rock sagan er einhvers konar svona saga sko,
mm-hmm.
veist, ef maður vill lítið á þannig sem við vilja kannski ekki lítið á þannig veist, þá er þetta sko svolítið svona þetta er búkmarkið þeirri sögu sko.
Mm.
Og þetta er þú veist, þetta er bara sama og bara Hamlet er í leikbókmenta
mm.
þú veist, þetta er níundu symfónía í tónbókmenta mm. þetta er þannig dæmi
en samt sko samt er þetta alltaf svo accessible sko.
Já,
þú veist sem, gera, sem er svo mikið galdurinn við þetta, þú veist, þetta er svo mikið hérna þetta er svo mikið bara Já, þú veist, það er einhvern veginn maður veit alltaf hvað er í gangi, skiljum það er ekkert einhvern veginn svona ekkert allt og mingi kukl í gangi, skiljum maður er alltaf með, sko, maður fylgir alltaf með sko.
Já, 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 ég meina en þannig er líka bara Hamlet, skiljum
mm-hmm.
og allt sem er algjör það saminar, sko það saminar hámenningu og lámenningu, sko
mm-hmm.
þannig verið að tegja sér rosalega nálætt myrkrahöðingjónum og, mm-hmm. og pan bara skóarguðunum sko
mm-hmm, mm-hmm.
en fólk er, menn eru bara kyrfilega njörðaði niður líka í leiðin sko
mm-hmm.
herru, ég ætla að segja reitt sko eða ykkur lýsendum
mm-hmm.
sko, fengum við að skila bóð sko
mm-hmm.
fann þau komum frá Hlyni Jónssoni 1. Mm-hmm. oktober 2017
mm-hmm.
Hlynur Jónsson
mm-hmm.
sælir, ég diggur aðdáðandi vílalags, mm-hmm. stórkurslega þáttur það eitt lag sem þið eigið eftir að kryja Child in Time,
ja, Deep Purple,
Made in Japan versionin, hann vill það sko
ja, hann vill það, já.
Þetta lag er sturlað þarf að smetla á sig headphones setja voljum upp og loka augunum og drekka þetta, algjör geðviki
mm.
og hérna ég hafði ég ekkit almennilega gert það fyrir ég fekk sér skilfa,
mm.
ég vissi bara af þessu lagi þú veist, þetta var bara eitthvað smókvæða water
ja,
dæmi sko
ja.
Þetta, maður drekkur þetta sko
mm.
og sérstaklega maður er komin í Live in Japan
mm.
Made in Japan útgáfuna sko. Mm. hún er hrottaleg sko.
Mm.
Hún er, sko, það er söngvarinn, Ian Gillan, sem er að svolítið keira þetta áfram með þessu svona
þessu nornna væli sín, já, sko.
Þetta er eitthvað sem að, hérna, ég líklega get fullt þetta engin gerði betur en hann
mm.
þú veist, plantarinn er í svipum pælingum,
já. Ég
meina ekki hugsa að, þú veist, þetta er bara þessi rock söngur sko.
Já, já, þessi rock falsetta, sko
Já, nú, þú veist, ég vil meina að ég sér Live in Japan, ég er bara fullir að hérna þarna er hún eina kerð rosalega langt sko.
Mm-hmm.
Þetta er ómennst
mm-hmm.
en líklega er það að þetta er gert í svo ógæslega miklum feeling og með bandinu sko.
Mm-hmm.
Þetta er greater líka, than the sum of its parts sko. Ja. Þessi sko ef myndi bara hlusta á vokalin þá kannski gerir þetta ekki mikið fyrir þeim með öll, þá er þetta rosalegt sko.
Mm-hmm.
ok við erum ennþá bara að leggja borðina sko. Mm-hmm. svo kemur bara Því, sko.
Okay. heldur betur
sko það er ógæslega einfaldu texti í þessu það er ógæslega stuttur við skulum bara taka núna því það er ekki eins og það sé eitthvað mjög mikið að fara yfir sko. Hann er svona
mm.
sweet child in time
mm.
you'll see the line
mm.
the line that's drawn between good and bad sko ég er með geðveika gæsa á núna sko
mm.
see the blind man shooting at the world þú veist, það eru bara svona 23 ára kannið görur að semja þetta sko
mm-hmm.
og þetta er óvart, alveg ógeðslega djúft mm-hmm. og poetik sko
mm-hmm.
veist, þetta er bara því það er bara þannig stemning fyrir svona texta sko
mm-hmm.
og þeir einhvern veginn hafa vita því að hafa hann ekki flóknari
mm-hmm.
þeir bara fatta það sko
mm-hmm.
see the blind man shooting at the world bullets flying, oh taking toll
mm-hmm.
if you've been bad oh lord, I bet you have and you've not been hit Oh, by flying lead
mm.
þá kemur þetta feita sko you'd better close your eyes oh, bow your head and wait for the ricochet og þetta ricochet er sko endurvarp kúlnana sko
mm-hmm.
og ég ætla bara ok, nei, tökum þetta bara lið fyrir lið en svo ætla ég bara koma með svona það sem ég held að sé mín túlkun á þessu wait for bara, the record say, sko bara barn í tíma sweet child in time, sko bara elsku barn í tíma þú sérð línuna sem búið að draga á millins góða eins vonda sjáðu blindamanninn sem skýtur að heiminum kúlurnar fljúga og taka sinn toll ef þú hefur verið vondur ó guð ég vissum að þú hefur það en þú hefur ekki ennþá fengið kúlu í þig ekki ennþá fengið
endurkastið
já, nei, endurkastið kemur eftir, ekki ennþá fengið blý á þig þá skaltu loka á honum þú skalt bukta þig þú skalt beygja höfuðið niður og bíða eftir endurkastinu sko ég held að þetta sé sko, fyrir mér viðst, ég veit að þessar pæningar, þetta getur táknað eitthvað svona kaldastríði almennt, það er svona línur á milli good and bad og svona
Já.
En þetta er um, sko nánatöldi ekki þetta sé bara svona um imperialism sko. Þetta er um heimsaldastefnu þetta er um Vietnamstríðið og ég held að þetta sé hvort sem að þeir sé eitthvað aktivt að pæli því þarna ekki, það er bara við erum öll þáttakandur
Þetta er bara líka ég í loftinu bara, fólk er að anda þess að sér á hverjum degi
ef þú sendir einhvern mann í eitthvað proxy war, einhvern stær, í söðustur Asíu og það er þessu hugmynd sem að komin upp að þú getur bara, stríð getur verið einhver iðnar þú getur bara sendt einhvern menn og einhvern fátakar einhverjum í stríði í söðustur Asíu látið þá bara plaffa niður einhvern skotum og haldið það kom ekki tilbaka þig þetta kemur allt tilbaka þú veist, í einhverju formi og það er bara, þú veist þú sáir bara þú veist, vondum fræðin með því að gera þetta og setna það verða einhver uppreisna menn og þeir verða stórir og þeir verða terroristar og þeir að bandarækjumenn farin í þú veist, miðausturlönd skýrur og plaffeka niður skýrur bara í fyrra Írakstríðinu og whatever, þá eru þeir bara búa til reyði og þeir fá þetta bara í hausinn aftur sko. Og fyrir mér er þetta að wait for the record say bara feitt sko, feitt lína býtu bara eftir endurvarpinu hún er bara, þú veist, að skiptir einhver máli, þó að sé búið að draga línu hvað er gott og hvað er slæmt og þú sett að sjá, hérna og þú eitthvað setja reyna stillaði og réttum stað þannig á milli ef það verið að skjóta kúlum þá verður endurvarp og það engin saklaus og það allir bara victims það allir að fara að fá endurvarpið á sig og þetta já, og það bara, that's it sko ég sé ekki eitthvað svona margvíðu texti sko en ef þetta sko child in time sko, ég hef kannski
barnir í tíma, ég hann svona sko Sko, ég, þetta er bara svona í raun og verið bara, ég er þetta ekki svona bara, þið er bara eili og bad, bara í raun og bara sakleysið, bara sakleysið. Já.
Það er nefnilega, hérna, sko, bara barn, ég syns að, sko, eins og bara, þess að taka þetta aðeins lengra, þetta er bara sakleysið í aðstæðan. Það er bara til eitthvað saklaust, en að vera í eins og heimi, þá ert aldrei saklaus. Þú ert alltaf einhverjum aðstæðum og tíminn er það, sko.
Já, já, já.
Bara sweet child in time, sko. Og mér finnst það að vera svo cool að þetta er svo mikið svona bara, oh, sweet child in time, sko. Bara að þú hafi fæðst saklaus, þú veist, bláeyfur inn í þennan heim. Þú veist ekki hvað er búið að leggja á borð í þessu witchcraft spil, sko.
Já, 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 já.
Það er engin, að verður engin saklaus.
Bara, you never get out of this world alive, eins og Hank Williams sagði, sko.
Já, einmitt. Þessna er þetta sko dýpli poetik, þetta er um ákveðna erðasind nútímamannsins sko, sem hefur að gera með hernað imperialisma og þú veist, ég myndi ekkit kannski segja svona vestrand samvískubit en þetta er samt svona þú veist já, þetta er samt svona if you don't fight the evil sko, þú virkilega, þú veist, þetta er það að lífið er stríð sko, ef þú allar ekki að berjast fyrir því góða, þá ertu bara vondur sko, þú veist, það er enginn saklaus kannski hættu við bara að gera svo þeir og ekki hafa mikið fleira orðum þetta sko, ég held að fólk sé alveg ná þessu sko en þetta child in time, þetta hlýtur einn að vera einhvers konar fast orðasamband sko, ég hef ekki
Já, ég get rétt ímynda með það, þetta er bara hljómar svo kunnulega þetta hlýtur að hafa komið fyrir áður sko
maður sér sko, maður bara googlar þetta, þú veist það er til bíómyndir sem heitir þetta og einhver fræk skáldsaga sem er en þú veist eins og hérna er eitthvað bara The Child in Time Review það er an agonizing portrayal of panic and guilt og þetta er einhver sjónvarsmynd sem heitir þessu nafni sko eitthvað Benedict Cumberbatch drulla sko þú veist þetta er bara brettar að elska að vera með samskupið
já, hérna, já. Sko. Það er imperialist sko,
þeir náttúrulega
samskupiði sko
hjóluðu í heiminn sko,
þeir krukkuðu svo mikið þeir hræðuðu svo mikið í pottinum sko.
rosalega. Svo halda þeir geti bara verið þessar eigu að náttur ekki til, sko.
Já, og bara carry them. On, sko, bara þýir, sko.
Já, þetta haunts them, sko. Já. Og kannski, þú veist, er náttúrulega þeirra frægustu ítök eru í Indlandi, sko, á öllum stöðum sem voru í.
Mm-hmm.
Og þetta lagu með svona einhverju indurskum stungum hann í byrjun. Þetta er bara fílarnir að koma.
Mm-hmm.
Bara stingandi the trunks bara upp mm-hmm. í rassin á einhverjum næpu hvítum englendingum, sko. Mm-hmm.
Ég sko bara, þú veist, ég fatta bara það dæmi ekki alveg, sko, hvernig þetta pínu litla í raun og veru hlutvarslega fámenna þjóðfélag gat eitthvað tekið yfir hlunkin sem Indland er, þú veist, og var einhvern veginn kom, jú, ok, þau voru með byssur og pensilín, gyrir, og en þú veist, hvernig gátu láði, veist, hvernig gátu haldið feysið svona lengi, þú veist.
Já, algjörlega,
ég skilja ekki.
Ef maður fer út í eitthvað svona djúp sögulegar pælingar, sko, þá eru Bretar rosalega áhugavert hybrid, sko.
Mm-hmm.
Vistu, upp, þú veist, það er náttúrulega fyrst eru englar og saxar og þeir hafa hver sín sérenginni, sko, aðrir eru miklu herskári í mannikvöndir mm-hmm. og hinn eru miklu praktiskari.
Mm-hmm.
Þú veist, svona, vilja sigra með því að sýta reglur og fleira, sko.
Mm-hmm.
Hinn vilja bara blóð.
Mm-hmm.
Og svo koma keltar inn í þetta og keltar eru fagurkerar og,
mm-hmm.
og
romantískir.
Romantískir, mm-hmm. fallegir stríðsmenn. Hugsa mm-hmm. ekki um auðin, sko, heldur bara um
dýrðina
í orustunni, sko.
Mm-hmm.
Og það verður til einhver melting pot eins og er bara þekkt og verður sem setna veist, í Ameríku og það er það sem er sagt að skapi alltaf heimsveldi, sko. Mm-hmm. Það verða til einhver rosalega flottu potur af einhverjum mismöndu hugmyndum
mm-hmm.
og landfræðileg staðin að það eru sjóveldi og það hérna, það bara er the name of the game á þessum tíma, sko, bara mm. allar þessar aldir, sko, þeir mm. þróa þar og svo mikið
mm.
en það hefur eitthvað að gera með, sko, eins og þeir farin í Indland, þetta er blanda af öll, þetta er blanda af blóðþorsta bara basic svona að fara bara, þú veist og
mm-hmm.
bara drepa gaurin sem er mikið aft, skilur
mm-hmm.
og setja en example, þú veist, þeir gera alveg smá þannig,
mm-hmm.
svo eru þeir líka í kensku, stefna ættbar koma móti hverjum,
mm-hmm.
þeir kunna það game,
mm-hmm.
svo kunna þeir líka glory, sko,
mm-hmm.
sem að bara gera þetta þannig að fólk heillast, sko,
mm.
bæði innfættir og
mm.
og aðrar þjóðir, sko, mm. þannig að þú veist og það er þetta kelta og þannig að þú veist hluti af þessu ykkur pjúragrind mm. en það er bara það sem imperialismi er, sko,
mm-hmm.
hann er ekki bara basic blóðþorsti, hann er líka einhvers konar sókn í einhvers konar skipulag og,
mm-hmm.
og framþróun og
já, þannig að það eru einhver staðar í hræri gröfnum af öllu því sem imperialism er eitthvað svona góður ásetningur eða?
Já, henni meina þá bara vísa ég aftur í Child in Time, sko,
já.
Bara þetta sem er if you're good or bad, sko.
Nei, ég segi það, sko.
You better wait for the record shake,
sko. Record shake kemur,
þetta sko. Er svo djúft lag, sko. Þetta er beyond good and evil. Þetta er að benda okkur á það, þetta er svo geðvegt að popular music byrjuð að segja unglingum þetta, sko,
mm-hmm.
70, sko, af því að þú veist, menn vissi ekkit sko að músík geti, þú veist, músík var alltaf hugsa bara fylgjum stofbæk við okkar málstað, sko, mm-hmm. stafnir eru bara komin einhverjum breskir kuklarar að byrja mm-hmm. að segja krökkunum, sko, þetta er flókið, sko,
mm-hmm.
þetta er flókið dæmi, sko, mm-hmm. stríð er flókið dæmi,
mm-hmm.
það þýðir ekki afnýtt að stríði út af því að þú berst, þú verður að berjast fyrir friði, sko, mm-hmm. verður að berjast fyrir tilréttunum,
mm-hmm.
lífið er stríð og bara það, og það er bara ákveð, mm-hmm. doctrine, skilur, mm-hmm. það er bara friður er bara áunnið fyrirbæri, sko,
mm-hmm.
og að þú ert svona, þú veist, að vera pacifist er að aktíft berjast fyrir ákveðnu order sem er
mm-hmm.
þú veist, engin landamæri eða mm-hmm. whatever, en þú gerir ekki neitt þá bara þá færðu bara wait for the ricochet, sko,
mm-hmm.
og færðu bara fucking cool neði, sko,
mm-hmm. það er svolítið sko áhugavert að pæli þessu eins og bara, þú veist, það, við erum að tala um Made in Japan útgáfan, verkið
mm-hmm.
Þannig eru Bretarnir mættir til Japan sem á 25 árum fyrr voru gjössanlega svarnir óvinnir og voru snældi vitlausir í útþenslu stefnu, skilur, og bara
og eru einmitt svona imperial þjóð,
sko, imperial þjóð líka, sko, og bíttarnir fóru til Filipseyja, þú veist, sem að var hérna frönsk
mm-hmm.
Nýlenda, held ég, alveg örgla
Já,
þú veist, allt þetta Hong Kong shit, þú veist, sem var bara brest þeir bæri þangli 95 eða eitthvað, þú veist, og þú veist, þetta dæmi með sko britishism með rock and roll.
Já.
Þú veist hvað það gerði í þessum hlutum skilur, að koma já. Þú veist þegar þú veist bílunum fara 66 skilur fara að túra um Asíu skilur, taka, og þú veist ekki bara bílan síðan koma skilur Herman Hermits og, og Dave Clark 5 og bara allir
skilur. Sexa liðu
já, og bara þú veist og bara Walker Brothers og allir þú veist, koma í gegn og fara allas að staði skilur, taka bara Singapur og allt þetta veist, þetta dæmi skilur, og einhvern veginn hvað þetta gerir til þess að opna gluggan skilur, algjör. Fyrir því þegar eitthvað eins og bara eins og Japan skilur, sem er búin að vera sko, keisaraveldi í þú veist, ég veit ekki hversu langan tíma fyrir setni heimstyrjöldina og þegar þú veist þegar keisarinn þarf að segja af sér veist, og viðurkenna eigin mennsku veist, og afneita guðdómleika sínum skilur, 25 ára fyrir skilur. Það er ekki langur tími skilur.
Þetta er ótrúlegt sko.
Já, veist, og svo er þeir mættir þarna bara með einhvern keltneska rock súpu
bara þú veist algjöran Spinal Tap dæmi, sko. Þú veist sko við náttúrulega eðlilega við höfum vísað oft í Spinal Tap í umfjöldunni þessum þætti að við fílum svona rock öfgar og við höfum talað með það alls konar fyrirmyndar Spinal Tap og náttúrulega Black Sabbath, Led Zeppelin og þessi bönd og fleiri svona einhver hérna líka hann hinigörðin hann bandarísku þannig sem voru líka til Japan sem við reyndar höfum ekki fíla beint þannig cheap trick
já,
og svona algjördrug en sko þetta er náttúrulega svo mikil Spinal Tap vísun af því að það er Stonehenge og rock
já.
Steinarnir sko já, eru já. Í Spinal Tap
já.
Og þessi hverar eru svo mikil að pæli í þessum steinum sko og platan heitir náttúrulega bara Grift í stein
já.
In rock
já.
Og sko í Engilan við þurfum að eina tala hans bara hvernig hann lítur út sko þetta er náttúrulega hann er kelti sko,
það
er klárt mál á bara svona hans útliti sko
hann bara ætti að vera í kubl bara og,
já og hann ætti að vera sko í kubl og engu öðru sko
já.
Þannig að þú veist þegar hann sveiflar honum þá bara sveiflar hann slátrunu með
já.
Sko
já, já.
Þetta er náttúrulega ekki hægt hvernig sem að lítur hann eldist líka svolítið áhugavert sko. Vel myndi ég segja, bara mjög vel
já. Hann er ekki sko, hann er ekki með Phil Collins teppalagninga lukki sko. Hann er með þetta djúb breska sko, mittlaður í stein sko, hálanda lukki sko. Já.
Já. Það er náttúrulega ekki læg
nei,
um nei, út, sko. Nei, hann er svona smá svar Bretlands við bara Jim Morrison
já, breyti, sko. Já einmitt
hann er samt svona, jú, hann er svona svo hálf full í framan, sko,
já.
Hann er bara svo dundur sexy, sko
já.
Sem náður þetta er náttúrulega út í hött hvernig sem að lítur út, sko
já.
Og hann er ekki eins og
hann er góða makkar
líka, hann er góða makkar, sko, plantarinn er sko svona tannstöngla mjór, sko
já.
Þó hann sé hann þetta í setjum tíð svona meira svona eins og högni
já, svona stokki
já, svona, já vel svona svona fjett út í svona sett vel út í sko grindina sko en hann var svona í tannstönglega lukinu sko og líka þú veist
líka bara Jimmy Page
og svona en sko Gillan virðist alltaf hafa verið með
hann með þetta svona þykki
já.
Sko en samt ekki aldrei með að vinna með ykkur fytu sko, mér er bara svona sko svona
drumba
já, svona, er svona ykkur hjörtur
já, krúnhjörtur
já, já.
Og svo virðist þessi guð líka hafa verið bara óksla sjálfsörgur sko.
Einmitt
sko, jafnilega öðruvísi hátt enn Jim Morrison sko. Þannig meira bara sjálfsörgur líka þannig að fer af sviði og er bara panta sig kók sko.
Já, já, já
Jim Morrison hefur verið bara alveg
ræðilegur
sko. Þar sko. Þessi er svona, svona sé ekki með nein svona issues
nei, þetta er svona fish and chip poet sko, já, sem er gott sko.
Hún ringir bara í foreldra sína veist, eftir gig og segir hvernig það gekk og engin svona hann er ekki ánum flóta sko, sko.
Nei, setur í sér, við setur vel í sér sko, bara setur kyrfilega bara þægilegur sko, í eigin skinni sko.
Ég held að en þeir reyndar sko, svo er eitt sem er svona smá Spinal Tablet sko eitt bara mest legendary inner band fight sko er í Deep Purple sko.
Já.
Og það er Richie Blackmore og Gillan sko.
Já.
Þeir bara það eitthvað svona veist, gistu sitt hvora hótelinu og
þetta er sko.
Bara ekki góðinir sko.
Nei, nei, nei.
Og eitthvað svona reconciliation, eitthvað svona inn á milli og já, sætti, en samt eitthvað ekki
nei, 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 nei. Mitt.
Þetta er eitthvað tvö ego og eitthvað með eitthvað stæla
sko. Ég skil ekki
eins og það er sko.
Já.
En ok, hérna
ok, förum aðeins yfir þetta setjum okkur í stemminguna
já.
Í
bara Budokan
sko. Budokan hellinni
þetta er ágúst 72 sko.
Ágúst 72 sko. Sko, ok, við erum að tala ágúst 72, við erum að tala sko
við erum að tala að fólk
bói sko og glam rocki er að tröllriða öllu sko í Bretlandi, ég veit ekki hvort þessi komið til Japan, ég myndi halda að eitthvað svoleiði stæmi færi frekar hratt til Japan
sko. Já, já, örglega
eitthvað svona David Bowie og Mark Bolan og hérna allt þetta dæmi sko færi frekar átt greiða leiðin á japanskar markað sko
já.
Þú veist Siggi Stardust kemur út eitthvað snemma 72 í maður einhvernar sumar eða vorið eða eitthvað leis og hérna Electric Warrior með T-Rex er hann á svipuðum tíma sko og Zeppelin drullu halanir eru vel
allt komið í gang, bara já, Roxy Music og allt.
Roxy Music, fyrsta plata með Roxy Music er 72 heldur líka í maður rétt
það er bara allt komið
það er allt komið í bullandi gang sko. Og svo eru þessi þetta metal dæmi að formast nokkuð vel
já, þetta, sko. Þann eru sko Black Sabbath að gefa út alveg þriðju fjörðu sko.
Og ég meina Black Sabbath er búin að gefa út verður glæð svipað, þrjá fjórar plöður
já, ég er að meina það og Deep Purple
Deep Purple líka er búin að gefa út alveg slatta og hérna
já, sko, In Rock er verður glæða þrjú eða fjör hún er út 70 sko.
Já,
hún er verður glæða blata þrjú eða eitthvað
já, er mitt
og því að menn er að gefa hann ítrykkaðan sko.
Og Stones gefa út hérna Exile on Main Street sko, þarna um sumari sko.
Já. Þannig að það er bara gríðalegt rock framboð og gríðalegt rock eftirspurn á tíma sko.
Þorsti og svörlun sem er mjög gott kombo sko. Mikill rock þorsti og mikill rock svörlun einmitt. Í gangi, það er verið að delivera
já.
Það er verið að byggjum rock og fólk er að fá rock
já.
Á mjög góðum kalibri
þetta er bara eins og að vera bara þú veist, einhverju stundurandi hita og þú veist að byggjum Gatorade og þú veist að fá Gatorade
já
bara Gatorade maðurinn hérna að koma já. Og frissa framan í því
Deathman er mættur bara með ískaldan
já, ég hef fólk um garden party þess að fólk er þyrst
já.
Algjörða, það er bara máli sko. Mm-hmm. Það er ekkit
og þessir skinny eða, veist, þessir fölu keltar eru mættir til Tokyo sko. 72
já. Þeir eru confident sko
þeir eru confident og það er æsingur í þeim sko. Ég get ímyndur að það verið smá svona leifar af svona bíla
já.
Stemmingur, svona öskur þú veist, svona,
já.
Og unglingstelpur þú veist, við erum að tala svona 15 ára
bara stelpur. Skólabúningarnir og þetta kjarta
já, sko, allt það, sko, klísin, og, svona, og þetta svona missa, stjórna sér svona, gefa sér, þú veist
já.
Leifa sér það og það eru bara einhverjir keltar
já.
Að kukla
já, þeir eru að kukla, og þeir eru rauninni að gefa þeim rockstorm og allt það og þeir eru að gefa þeim náttúrulega einhvers konar messu líka sko. Náttúrulega, þú veist ég meina við erum bara hlust átt að laga og eftir og þetta er náttúrulega ekkit annað þetta er bara sálum með þessa dýratan sko. Þetta er náttúrulega bara þú veist, hempu dæmi sko. Bara fólkin vatikanið bara ágísið sko.
Bara blóma og kransa sko.
Þetta er bara algjört rugg þetta lag sko. Og meina, sko, þetta lið meina, það kannski skilur ekki textan eitthvað, en meina, það fer ekkit á milli mála hvað er í gangi þetta lag er flutt
já.
Það er bara verið að ávarpa sakleysið sko, það er verið að ávarpa barn, hvað kallaði þú þetta barn aldra tíma
já,
barn aldra tíma.
Já eilíðabarni sko
eilíðabarni, það er bara að verið að ávarpa Jesú í jötunni og bara unglingin með tyggjóið á sama með sama ávarpi sko bara sweet child in time það byrja þannig sko bara elsku eilíðar barn núna ætla ég að útskýra fyrir þér what it's all about you better bow your head
já,
and wait for the ricochet
bara, já, bara bara drjúpa höfði í, í, bara í lotningu og taktu skýrn
já, út af því að sprengjubrotin munu skella út um allt sko. Og þetta er, þessi heimur er ekkit walk in the park sko. Hann er warzone sko. Hann er fokin jarðsprengjusvæði sko. Og bara verður hættur en verður samt líka bara rockþystur að eilífu amen sko. Verður hassaður verður grafin úr í kjallana þinn með headphone-in á þeir út af því að þú veist það er war going out out there sko going on. Sko viðst, ég held að þetta lag hafi sko þetta er náttúrulega að æra Japanan sko klárlega, Britin tók þessu mjög vel en ég held að þetta hafi þess lag sé fyrst og remst
Michigan
svo miðríki sko þar held ég að fólk hafi rottalega rokkast
teppalegir kallar í Michigan
já. Ann Arbor, Michigan
Ann Arbor, þar hafi menn verið
bakaðir
blí hassa sig sko
já.
Og
þú veist að Dominos kemur frá Michigan sko
Dominos
bara pizza, bara þaðan kemur það
bara segir allt
alltaf þegar við bötu pizza hún að koma frá Michigan
já
það byrjaði þarna
já, já
það sem menn voru blíhassaðir í sjöðinni sko.
Já
og það kom einhvern tímis úlpuglætur Dominos kall með húfu já. Og dundraði einnig böku inn já. Í hasspartíði sko
já.
Og það var bara sweet child in time sko að lumast hann út sko
bom, bom,
wow
já.
Sko fælti að vera bara þú veist einhver kid sko djúst fucking child in time bara í Michigan bara þú veist einhverjum daddy's wagon sko stórum svona parkillöðum bíl sko og vera bara heima í einhverjum vinni sinum og bara fá að heyra þetta lag stífbakaður sko þetta bara, þú veist, þú
neldur í sófann, sko
já, þetta bara mesta ferðalag eðver, sko
já.
Þetta sko, þú veist, þetta bara svona já, já, einn veginn mér voru í heimsreisu en, þú veist, ég fór bara inn í einhvern kjallar og hlustaði eitt fokkin lag með Deep Purple og
sparaði mér 500 skall
sko. Það voru fílar þarna
já, já.
Það bara himnarnir hrundu á tímanbili, ég var í syndaflóðinu
já.
Fastur í því svo komu apar þetta bara eitthvað svona jungle dæmi sko eða bara að vera bara í fucking the trenches bara í Vietnam
já,
bara
vera þar eins og það eins og maður heyri þar, þar menn voru þar
nájaðir
í döðlur að einhvern veginn hendi sig einhvern pappa og einhvern pillum sko bara að sko spila taka þetta inn sko, í einhverjum barracks
já, einhverjum bambus barracks bara já. Að drakka eitt Lone Star bjór og heyra bara apana í myrkrunni bara
já.
Og bara setja þetta lag á þú gjör sannlega implótar sko
já.
Þú bara, þú veist
bara verður þetta bann sko
já, og bara, þú veist, where do you go from there sko bara færi mér eintíðin og stofna fjölskyldur nei, þú ert fucking sekur fucking waiting for the ricochet bara, það er örugglega að vera að jarða að slatta að fólki núna, það er verið að dundra child in time í jarðunum
baby boomers sko.
Já, það er verið að dundra svo út í
jarðunum
sko, ég veist að þessi bara spila sko, bara af seti sko, það er ekki verið að fá
bara YouTube bara,
bara
made, in YouTube. Japan, made in Japan bara
já,
no.
Fólki í jarðunum er bara,
Já.
Bara kistan alveg bara nötra
bara það setti bluetooth átalara og hún í kistun
bara jarðaði með bara líki sig bara að stíga upp bara að gera svona neglast upp til himna
bara í stuði sko. Bara tilbúin í the ricochet bara blá, kemur bara upp
shit
það hleypum þessu
þetta er Made in Japan
þetta er
djúpa pöpura blái sófa
sannleikurinn sko
sannleikurinn
já
lines drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, the bullets flying. Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Thank you.
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is þar sem hægt er að finna allar fílanir frá upphafi ásamt fréttum og allra nýjustu fílum.